Blaðsíða 8. EBU Access Cast. EBU Access Cast er reglulegur hlaðvarpsþáttur sem framleiddur af European Blind Union og hóf göngu sína í maí 2018. Alls hafa verið framleiddir 28 þættir. Í þessum þáttum fjallað aðgengis og tæknimál fyrir blinda og sjónskerta. Í desember síðastliðnum bættist Hlynur Þór Agnarsson, aðgengis fulltrúi blindrafélagsins, í hóp sjónarmanna hlaðvarpsins og hefur hann tekið þátt í síðustu tveimur þáttum. Hægt að finna hlaðvarpið á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Á þessari blaðsíðu síðan auglýsing, það leyser augn aðgerðir og auglýsandinn augljós leyser augnlækningar í Glæsibæ og á auglýsingunni stór mynd af augasteini og búið að teikna rauðan hring með titti upp úr inn í hann miðjan, þetta eitthvað skonar logoið hjá þeim.